il-program li ser tisimaw u għamidġub li l-kom biex xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jipprezenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jipprezentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch minkemm il-ħabib tiegħi il-Professur Joe Pirotta insellmulkom. Il-mistieden tagħna llum Mario Azzopardi u magħruf ħafna fil-qasam letterarju Malti. U ħanitkellmu miegħu prinċipalment fuq dan il-qasam, ma nitkellmu wkoll imbagħad fuq affarijiet oħra xilkien bħal ċirasa u minn fejn nibdew inkunu nafu mhux dejjem inkunu nafu fejn ħa niżbiċċaw.
Uż minn iċ-ċirasa.
Bħalissa?
Xuk.
Ah, tajjeb, ma kontx nafu. Nisalmu lek, Mario.
Ilkom u kol, nisalmu lkom.
Normalment, Mario, u għadam l-affarijiet li jekk, meta nkun li ninkil xaħat li u għatturi u għek. Meħdu smanti ta' teatrin, u juħdu għabħal ansult. U bat inti ħriċ ktib dwar il-teatrin. Da, ah, ħriċtu biex tinsulentu?
Le, le, efem, le għannet taka mux il-ktib ti għaj.
Minti l-editur?
Jena l-editur.
U għandek anki chapter skriptom.
U għem xie chapter s-li ktibtom jien. Le, l-ideja hi illi il-teatrin huwa idjoma nattiva illi għandu ħafna konnotazzjonijiet soċjo-ekonomiċi illi ħadd ma rriċerkom. Normalment veru naħdu bħala forma ta' teatru li niddenigraw aħna li nwaqgħu għaliex kien tal-massa, kien tal-ħaddiema, kien tal-klassi l-baxxa. Però hemm mekkaniżmu illi huwa intriganti meta tibda tara pereżempju fenna fin il-profil tal-atturi u r-reġisti li kienu jaħdu sejem, il-profil tal-pubbliku
li kienu jaħdu sejem. Niħdu biċċa biċċa. Il-teatru tal-politi u t-teatri tal-bżata, s-għattajt?
Iva. U dikinet.
Allura t-teatru tajjeb u t-teatru ħażin?
Dik hija l-perċezzjoni. Il-perċezzjoni hija illi t-teatrin huwa baxx.
M'għandux kwalità.
M'għandux kwalità.
Li l-istess dibattitu li għamlu bejn high culture u low culture, allora sew poveri low culture u ma jkun l-opra tilbes il-ġiegħu tkun pulit.
U anki kontemporanjament, pereżempju, qiegħ niħdu lil Michelangelo Borch, illi kien waqaf il-Kumpanija Indipendenza, li bdiet bħala teatrino. Imma kienet bdiet f'San Ġiljano, mbagħad itrasferiet ruħha u kella infrastruttura li bil-mod il-mod li tissir sofistikata bil-pubbliċità, ecc. U t-teatrin ta' Michelangelo Borch hawnhekk qed nitkellmu aħna fl-1884. Sal-bidu tas-seklu, sal-seklu 20, kien spiċċa biex ikun patronizzat anke mill-gvernatur Ingliż. Da daħal it-Teatru Manuel, daħal it-Teatru tal-Opra. U Michelangelo Borch stess b'DJ kien jgħid illi aħna m'għandniex il-medjokrità ta' dawk il-ħafna b'satas illi jagħmlu teatrin u jippruvaw jikkupjawna. Jiġifieri issa dan ironikament Michelangelo Borch kien senatur fil-Partit tal-Ħaddiema. Però anki jew kellu dan il-preġudizzju illi dak li huwa ta' teatrin huwa pastas.
Però dina mhix xi ħaġa l-lista tal-idra komuni fejn tidħol il-mass audience ifhimni biex qed nipprova ngħid. Jekk inti tħares lejn ċinema, il-ċinema hija mass. Però għandek films ta' ċertu livell u għandek films li huma iktar popolari.
Ma dawk huma l-art house films, dawk huma ma jibqgħux tal-massa ġew, eh?
Le, l-iktar popolari qed ngħid l-oħrajn qed nitkellem għal kulħadd biex ngħid. Issa jiena niftakar kien mmur lura u stess mmur fil-Medjevu fordi li fit-tfuliti, jien niftakar in-nuqqas ta' outlet tal-entertainment li kien hawn. U waħda mill-iktar importanti kien it-teatrin.
Ekku.
Tajjeb. Sena ta' kappillan,
probabbilment. Iktar, pereżempju jien niftakar postijiet ħafna kbar minn hekk, pereżempju l-Orfeo, il-Gżira, kien ikun ippakkjat il-sibtu l-ħadd Bit-teatrin. Teatrin li kien. Qed nuża l-kelma teatrin apposta xi kien essejja, però kien ivarja ħafna. Kien ivarja minn biex ngħidlek The Very Light. Jiġu pereżempju l-Stage Commandos ta' Charles Clouse. Johnny Catania.
Sa daw kellom idioma sofistikata.
Xgur, ħafna. U satira li kienu jidaxlu.
Fatti, fil-ktib li għet t-semmi, Fader Joe, emmek, emmitra ta' Charles Clouse, illi kien bat li naħsa fissa xaħmissa xie senilu, illi u koll jiddenigra il-teatrin.
Umbat kien tiġi kumpanija, per esempio, Ribalta, tajjeb li kienet tagħmel dram serju. Dram,
issa. Però dak ma tistax tikklassifikah bħala teatrin, dak huwa il-mainstream, tal-middle-class.
Però l-punt li se nasar għalih huwa dan, li jekk jiġu l-Stage Commandos kienu kull ippakkjat. Issa tiskemmu sarata kważi 2000 skont. Tiġi r-ribalta dal-serjetà u kienu kull ippakkjat ukoll. U kien ikollok, parti kbira. Mill-udjenza qed tattendi tnejn.
Ifhem, il-Malti għandu din il-propensjetà fejn jidħol dan id-divertiment teatriku, forsi għax aħna min-natura tagħna, psikoloġikament, kollettivament, aħna barokki, inħobbu l-melodrama, inħobbu niddrammatizzaw kollox. Dan sallum il-ġurnata, ħafna mill-materjal illi jintwera fuq televisions fil-soap operas, telenoveli, eċetera, lokali, għandhom ħafna mit-teknika tat-teatrin. Ġifiri deklamazzjoni, l-ħajjat, għadu hemm. Issa.
Imbagħad mhux distinzjoni tal-elitisti li qed tagħmel inti Mario.
Le, jiena qed nagħmel profil tat-teknika. Le, li kont se ngħid jew jien huwa illi u jekk hemm xarabank illi għandu l-ewwel ratings, it-teledrammi għandhom it-tieni ratings. Ġifiri, hemm din il-klima ta' teatriċità. Anke ifhem. Altru inti qed tara, jien naf teleserje fuq il-Manzoni. U altru qed tara X fuq il-Televiżjon Malti. M'hemmx dubju, jiġifieri illi teknikament, eċetera, m'hemmx paragun. Imma jien qed ngħid illi l-kwalità tar-reċitar. Id-deklamazzjoni, il-mod ta' kif, per eżempju, inti ma tirrispettax li inti qed taħdem għal medium differenti, ħafna mit-telesops li naraw, qatt għandhom is-saħħa l-portata teatrika, il mhix hekk. Però n-nies tarhom. N-nies tarhom u tarhom massa kbira. Li rid ngħid ukoll għax fil-bidu semmejtilkom li jiena l-ktieb ħajjart il-sħabi biex noħorġuh, għaliex naħseb li għaw spunt seminali illi din il-kategorija ta' teatru tista' tkun studjata. Tista' tkun studjata sew, anki fil-psikologija kollettiva kifatt, anki per eżempju fejn jitflu gender issues, per eżempju it-travestija li għal-raġunijiet morali. Għal ħafna snin, il-nisa ma setawx jitilgħu fuq il-palk. Però mbagħad finħaw urbanistiċi bħal Ħamrun, per eżempju, dawn kienu jitilgħu. Fi żmien il-gwerra n-nisa kienu l-uniċi li kienu jitħallsu kienu jirrexxtaw anke għas-suldati.
Allura fejn ma setawx jitilgħu n-nisa l-irġiel jibsu tal-nisa. L-irġiel
jibsu tan-nisa.
U meta n-nisa kienu qed jitħallsu jibsu tar-rġiel.
Le, jibqaw
nisa. Ekkunu għas-soldati nisa res.
Per eżempju, l-Stage Commandos se semmejtin ġew, dak kien fost il-pjuniri illi bdew idaħlu n-nisa. Bdew idaħlu n-nisa mill-Ħamrun, minn Senglea, u kienu jħallsuhom. Jiġifieri jien li nixtieq b'dan il-ktieb huwa illi jservi dan mhuwiex xi ktieb profond. Għadu l-istudju li fih għadu periferali, għadu mhux qed jiffoka, ma jekk pereżempju xi ħadd jibda dieħel għall-masters fuq tip ta' kwalità ta' divertiment popolari jew addirittura PhD.
Għandhom li jibda.
Allura nibdew nieħdu sfumatura differenti tal-implikazzjonijiet ta' dat tip ta' divertiment.
U il-każ fil-fatt tal-li qed tgħid inti magħha ġifi da l-istess ġara. Fuq soap operas. Minnom kienu jitqisu daw bħala xi ħaġa ta' bla valur ma tagħtix kasa.
Frivola.
Jibdew jitqisu bħala xi ħaġa issa tiġi studjata.
Iskur.
ħafna studju l-lu fuq is-soppa, peress kemm trid.
Partikolarment naħseb intkom tafu s-soppa peress kif qed ikunu studjati fl-Amerika Latina, per eżempju.
Ma huwa għandek ġenru differenti
wkoll.
Li hu iktar attiv soċjalment
imbagħad. Ħafna, ħafna, ħafna. Anyway, jiena li nawgura huwa illi dan it-tip ta' studju isir.
Ma x'valur taralu inti allura t-teatrin?
Għaliex it-teatrin jista' jkollu iż-żerriha ta' idjoma nattiva illi ma ġiet żviluppata.
Ma xi tfisser li fil-konkret?
Fil-konkret ejja nieħdu l-eżempju pereżempju ta' Federico Garcia Lorca, poeta u drammaturgu Spanjol kbir.
Internazzjonali.
Internazzjonali. Implikat fil-Civil War ta' Spanja, maqtul addirittura, kontroversjali bl-omosessualità tiegħu biex nafit. X'jagħmel Garcia Lorca? Garcia Lorca studja l-idjoma teatrali popolari kważi folkloristika. Imma meta sviluppa? Allura ħareġ kapolavuri bħal Jerma, bħalla Casa di Bernard Darba, fejn allura beda jesplora. Id-dominju tal-mara f'kuntest ġdid. U allura il-popolarità folkloristika tat-teatru biddilas addirittura fit-traġedja.
Senza mejt il-Garcia Lorca, jien niftakar, u Jerma partikolarment, jien niftakar Jerma tiġi produced fis-60s. Mr. Zbar Albert Marshall kien
direttur. Albert Marshall.
U dak imperjodu s-60s għalija li kien periodu f'Malta għal-ċitranta ħafna kulturalment. U partikolarment fit-teatru, mhux letteratura wkoll, ma nitkellem fuq it-teatru. Inti kont wieħed min-nies attivi ħafna li ġib direzzjoni ġdida għad-direzzjoni.
X-senuru, l-esperimenti tax-senuru.
Fit-teatru. X'kien, x'tip ta' atmosfera kont qed tgħixu fiha dak iż-żmien, għax tant trajna tibdiliet fit-teatru, kemm bil-lingwa Maltija u kemm ta' plays minn barra li ġew preżentati għall-ewwel darba fil-pajjiż li kien xi ħaġa.
Fem kien hemm enerġija li aħna ma llum il-ġurnata by hindsight nistgħu ngħidu forsi aħna konna esposti iktar minn ta' qabilna għal testi, għal letteratura, pereżempju Separio, il-dramma, illi konna qed naqraw fuqhom, jiġifieri dak kien iż-żmien pereżempju meta jien naf reġista teoriku kbir bħal Brecht pereżempju jew bħal Grotowski jew Stanislavski, daw bdejna naqrawhom bl-Ingliż qabel ma konniex naqrawhom. Il-ġerarkija teatrali ġew semma l-Goldoni pereżempju daw ma kienux esposti, daw kienu esposti għal-melodrama taljana. Avolja kien hemm jiġifieri kien hemm kumpaniji Taljani bejn iż-żewġ gwerer illi kienu jaħdmu anke l-Pirandello, imma biex nerġa' naqbad ma x'qed tgħid inti fuq is-settinijiet ġew. Is-settinijiet kellhom din l-enerġija. Minn nies, pereżempju jien, Bertu Marshall, aħna konna nies illi konna ġejjin minn sfond teatrali dilettant ħafna, imma li l-inna formana u tagħna ċertu insights, pereżempju l-Azzjoni Kattolika, il-mużew, Bertu l-ewwel dram sperimentali li jagħmel Bertu Marshall kien fuq iċ-ċuntier tal-Knisja tal-Imsida. U bħala San Giuseppe niftakar kellu lil anyway, mbagħad sar chief prosecutor dan. Barte, Borġ Barte.
Borġ
Barte. Ġifieri dana kien qiegħed fuq iċ-ċuntier tal-Knisja jirrexta b'mod sperimentali. Xi ħaġa li baqgħet għaddejna pereżempju fis-sebgħinijiet. Jiena Peter Seroġin Onglod, Dorin Mikallef illum mejta. Konna provajna esperiment jismu iċ-Ċentru Espressjoni Popolari. Fejn ridna? Wan nippruvaw noħolqu speċi ta' liturġija teatrika ġdida. U konna mmorru anki fil-Knejjes nippruvaw nagħmlu tip ta' teatru li għandu rilevanza soċjali u naraw kif nippenetraw il-Knejjes b'dan it-tip ta' materjal.
كيف كيف النشاط الاكسبيرمنت ما ماشي
شيء امبات ما تعرفش يجري او جو كل خط افهم امبات يبداو داخلين بريوريتيات اخرى انت تكتب تكتب تاع البوزي من ناف بيتر ريتيك تاع اوبرا ذاك ريتي كولابورا مع ما تشارلز كاميليري ما تشارلز كاميليري بار اكزومبل ارا شامل بالموسيقى بوبولار ارا شامل بلانيا
ايه ما انا كوش اسمع تمام انت اذا اتايت ولا دا عندو فالور
تاع التياتر كان بالموت اجا
متاكد كي يجي مفدي وما مولش حاجه اكثر تكاسيوليا عليك ان لك تكون
الاستا لا 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 ار حنا حنا ملوهم الفالور الفالور تاعو الفالور تاعو ام اي انا اسمو خفتنا هي الفالور تاعو الفالور تاعو ستوري كل جارة دا بدا بس في نفس السيكلو 19 احنا نايدو لي عندو ريزونانسي انكي سالو
اوكي ما انت اتايت
ستوريكا
مي حمالاجني ما جرات هذو ستوريكا
انت اتايت حمالاجني مش اتايت حمالاجني كي نعمل على حمالاجني اما مش حمالاجني اش يك نايت حمالاجني انا نبدا ننكريمنال لومي اللي كانت موتا روم دا وما كانت
موتا روم لا مش الفورد بالانجليز باش نفهمو فيكلف
وكل لا 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 وكل وكل لا
ما كيش اكسبكت لو انت حمالاجني
انا تفهمت
لا لا ما تعرف انت ماديا تعمل كيف تاع لو هما لو انت انت التمبرايتو والورا انكي يك يك انت ستا لا فوق ليفل الاكاديمي ما كنت تعمل لك انا سنقعد نستوديو
داك لو فالور فيغ نفسه داك لي ات نايت
كلو الفالور اللي كلو كين اللي دانا التياترين اسينسيالمنت كلو الفالور تاع ديفيرتمنت اسكيبيست تاع كان تريدو ما كلو داك الفالور يجيفري هماك كالك يجيفري كومباني اللي يعملوا ماراتوني صحاح السبت او الهات يبداو من الساتي ويسبتشاو في 11 تاع في العشيه يجيفري تشيرتي ريبرسيونيت تاع تاع المالتين بسيكو سوشيالي اتشترا تشيرتو تندنس لما كانوا الفامي يزفوغاوهم داو يستاو يزفوغاوهم في دحا per esempio Dini hai da Oliver Frigiri
o dai ma dico
l'ordine nischia ha kienet ta' u tinqalab ta' taħt fuq għaliex kien ikun hemm splużjoni ta' daħ illi allura you are diffusing all the tensions all the sufferings illi kien ikollu l-poplu jiġifieri minn dak is-sens fih ċertu studju issa li jrid jidher huwa jekk hemmhekk kien xi materja prima biżejjed li minna, per eżempju bħalma mill Garzia Lorca,
toħroġ xi
ħaġa oħra li tibqalek bit-timbru tat-teatrin. Imma se ssir iktar sofistikata. Issa jekk li ssir iktar sofistikata hija elitista, jiena ngħid hija evolviment. Ma m'għax ngħidilha elitista.
Importanti li hu evolviment importanti kulturali. Hija mhux sempliċement evolviment.
Mbagħad ifhimni, issir evolviment. Qed nippronomla tal-avukat. Xitan, ġifieri għaxu raġel sew miskien u ħadd meqbis għalih qed ifhem.
U tagħmilha tajjeb ħafna jien tal-avukat tiegħu u mħallas tajjeb minnek.
Il-mistoqsija kważi neħħejt u l-mimmoħ biex toqgħod tajt dawl-alienazzjoni. Biex biex kienni. Jien naħseb li żar wieħed minnkom it-tlieta toqgħod tajt fuq l-etata. Sużja, għax kull mandi għal għadni kif għal sittin u inti ma nafx kemm għandi. Ġew però ta' għandu.
Jien għandi 79.
79.
Ej, skor mela.
Ma għax nemlek.
Ta' mel xew ma kemm.
Għax na. Għax na nisbu teatri ngeddiepu.
Ta' kemm mistoqsija.
Imma ba' jgħid.
Zimma xew qed nagħmlu teatri ieħor hawnhekk m'għandu ngħidux.
Mhux hekk aħna. Meta tgħollilu l-livellu qed tgħid inti tagħmlu.
Ma jibqax teatri.
Ma jibqax ta' dawk in-nies, allura qed ngħidu dawk in-nies kapaċi biss li jassorbu.
Lele.
Il-daffaj ta' bla kwalità.
L-ewwel qed aħna m'għandniex profil ta' dawk in-nies. Ġifieri qed nispekulaw minn kien hemm ukoll. Għandna ħafna evidenza. Għax pereżempju jiena l-istudenti tiegħi tal-università tat-teatru mhux l-ewwel darba u tnejn li bagħthom iġibu dan il-materjal minn anzjani illi da waslu biex imutu. Jekk mhux se nibdew minn issa.
Nippreservaw.
Nippreservaw kwantitivament x'għandhom xi ħajdu da ħafna materjal se jintilef. Issa, dik l-udjenza inbidlet illum min jara pereżempju jien naħdu l-Istitut Kattoliku, l-Istitut Kattoliku jsir ħafna teatri. Jsir ħafna teatri. jiena naħseb li għandu jkollu funzjoni differenti l-Istituzz Kattoliku, imma insomma. Għadu jisir ħafna teatrin. Il-profil tal-audience li għada tmura teatrin, imbidel. Għasanki teachers imorru l-Istituzz Kattoliku imorru biex jitħu daħqa tajba. Imorru biex jaraw il-majsi, whatever. Imma imorru. Il-profil imbidel. Ma jfissirx illi anki jekk inti tipprova tiżviluppa idioma iktar sofistikata, iktar estiża, iktar elastikata ta' teatrin, inti mhux sessib il-min jikkonkorri lek, altru.
Namlu pawsa qasira, ipaw magħna inkomplu wara il-pawsa.
Tkun xi tkun it-triq li tagħżel matul ħajtek, aħna nistgħu ngħinuk tfassal pjan finanzjarju li jaqdi l-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna issa, Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek. Il-Bank of Valletta huwa licenzjat sabiex jipprovdi servizzi ta' investiment mill-MFSA.
Lura, l-programm jien fadel Joe Borsch kien kien mal-professur Joe Perotta qed nitkellmu ma' Mario Azzopardi kien nitkellmu dwar it-teatrin u dwar kif jista' jiżviluppa u dwar il-valuri soċjali tiegħu u fil-break kont qed ngħidu li l-professur Joe Perotta twielet u trabba fit-teatrin.
Għadni għiex it-teatrin illum.
Għamlu għafu r-radju.
Maħalli għadik. Zemma, jina da' aspett ħafna interessani, jina l-karriera tiegħek il-followerja ta' mhux ħażin, Mario, però kien hemm aspett ieħor li jiena followerja t-karriera tiegħek, u dik Mario Azzopardi bħala l-poeta. Naħseb li pubblikazzjonijiet ta' kotba tal-poeżija tiegħek naħseb li għandi kollha. U mhux hekk biss, rajthom ukoll, rajthom sew ħafna minnhom. Kieku kelli ngħidlek lilek. Li ma poezija tixtieqa tibqa' dejjem assoċjata mezz-mek, li ma tkun?
Jiena sabdi.
Le, jiena
tażel waħda.
Biex tażel waħda, biex tażel waħda hija tqila għaliex inti tiżviluppa. Qabel kont naħseb li l-iktar poezija ġenwina, immedjata, impulsiva li ktibta f'affarijiet ta' 20 minuta forsi. Kienet meta darba kont qed inraqqad lit-tifel tiegħi, Jevgeni, u nqbad minn da' sens ta' paniku dwar min jiedi t-tarbija, kellix dritt inġiba fid-dinja. Qed nipprova niddjaloga magħha u ngħidilha isma' jiena u int m'aħniex wieħed, jiġifieri tfittix il-protezzjoni tiegħi għax jiena l-kustilji fraġli tiegħi. Nibnihom bil-kompromess u qatt tinduna li jien u int m'aħniex wieħed. Ix-xemx qed titwerriċlek barrun jaħraq u jien ma nkunx hemm. U kont naħseb li dik hija poeżija ta' paternità prekoċi ħafna, għax kont qed niżgħir ħafna meta kelli dit-tarbija jien. Imma qed nibża. U bil-mod il-mod fil-fatt din il-poeżija saret qisha klassik żgħira. Għaliex naħseb eluf ta' studenti studjawa għal-matrikola. U meta l-student l-iskejjel jistidnuni biex infissira, jirrelataw ħafna magħha l-studenti fil-bidu jaħsbu li hija diffiċli. Għaliex hija miktuba fil-stil ta' stream of consciousness mingħajr punteġġjatura, imma mbagħad meta inti tiftaħilhom u tanalizzajilhom, allura jirrelataw magħha. Imma mbagħad, per eżempju, l-aħħar ktieb teħriġ, naħseb li llum qed nara li hemm per eżempju poeżija li ktibt xi sena ilu u li kienet ippubblikata f'Marzu jew April li għadda jisimha autobiografija f'għaxar sekwenzi. Illi naħseb illum illi għandha 65 sena, bdejt nara ħajti b'mod iktar filmiku, iktar grafiku. U allura iktar oġġettiv. U llum ngħid pereżempju FM. Naħseb dik l-iktar li tajta.
Sa poġġa mistoqsija mod ieħor. Kieku kellek tażel poeżija jew setta poeżiji li tħoss li għamlu differenza għal kitba tal-poeżija f'Malta. Li ma tajt li huma? Li kontribwixxew għal dibidla.
Kien hemm ħafna.
Mhux waħda, għax hemm oħra kien hemm Daniel Massa dak iż-żmien, per Viktor Fenek, daw kollha kienu.
Kollha kellna influenzi separati, per eżempju, semmejt il Daniel Massa. Daniel Massa, per eżempju, kien influenzat ħafna mill-mit kważi spiritwali mux kważi spirituali, u spirituali ta T.S. Eliot, per esempio, li kien ikkonverta għal kattoliċizmu fil-1927. Iġifiri, kien hemm dik it-tendenza, kellek l-akellemizzi jesplora l-aspett kozmiku tad-dejjetà jew tad-divinità. Jiena dejjem kont iktar kommess soċjalment. Jiena dejjem intrabatt ma' soċjali. Però jiena kont nesperimenta ħafna u miegħek kien hemm Albert Marshall li kien jesperimenta bil-poezija konkreta jew bil-proġetti vers. Jiġifieri din tfetta u twessa u tagħmel dekostruzzjoni tal-lingwa biex imbagħad terġa' tibniha b'mod ieħor. Jiġifieri m'hemmx dubju li fis-sittinijiet dak li ġara jiġifieri kien kelma kbira, ma insomma, f'sens biex nifmuha, kien rivoluzzjonarju ħafna u.
Le, nasina naħseb li kien rivoluzzjonarju
fil-rivoluzzjonarju.
Ix-xena tal-letteratura Maltija kien żgur.
U afferma idjoma u stil u kontenut ġdid li minn hemm lura ma ħarsitx il-letteratura. Naħseb. Is-sittinijiet fil-fatt dan huwa rikonoxxut illum ta' Oliver Frigiri kiteb ħafna fuq u ġifieri.
Mario, jiena dina. L-estimi tiegħi kolli jista' jkun diżbal totali. Però jiena nara li kellna mbagħad wara l-furja biex ngħidlek tas-sittinijiet u tas-sebgħinijiet kellna l-għall. Però issa jidher li qed nerġgħu ningranaw dik li hija livell ta' poeżija u kwalità.
Issa raġatt il-ġenerazzjoni ta' warajna dik li Charles Briffa fl-istudji tiegħu. Issa jħilha l-ġenerazzjoni post-indipendenza, aħna konna l-post-indipendenza, dawn li qed jiktbu llum, huma l-awturi post-indipendenza. U naħseb dik il-għall li semmejt int, dik naħseb li kien l-aspett introspettiv ta' fejn daħlet il-poeżija. L-ewwel kien hemm l-isplużjoni kienet neċessarja biex tiftaħ, biex toħloq aperturi ġodda. Immu mbagħad wara dik l-isplużjoni li kellha element anki ta' xokk apposta biex jiċċaqla l-status quo letterarju.
Hemm ħafna eżempji fejn jidher l-attentat ta' xokk.
Appuntu. Iktar teknikament minn tematikament. Tematikament kien hemm għax pereżempju l-isplużjoni sesswali ħarġet hemm ukoll, jiġifieri il- il-kontestazzjoni ta' xini patria, il-kontestazzjoni tal-valuri tradizzjonali daw x'varu.
Ta' xinu twemmin.
Xinu twemmin, per eżempju. L-idea tal-kontestazzjoni kienet hemm, ovvja. Imma mbagħad kważi kulħadd daħal f'introspettività biex dawk l-emozzjonijiet jikkalmuhom, jevalwhom il-ġdid. U fil-frattemp jiġifieri laħ qed telat il-ġenerazzjoni ġdida. Aħna wkoll naħseb li qed nikdbu b'mod li għadu jesperimenta, per eżempju skizzi tal-karnival, jiena qatt ma kitbt prose poetry, imma apposta din id-darba daħħalt il-prose poetry b'ħafna element teatriku apposta fl-aħħar antoloġija li ħarġet dal-programma ta' Sin Stema. Mela ħarġet is-sena li għaddit f'April ta' 2010.
Sawa.
Inti.
Kompli,
ġo, le kompli. Inti, kont fi kontroversi jew tnejn f'ħajtek. Forsi tlieta, insomma, jekk kien ġabdu għom ftit. Erba'
jekk nagħmlu.
U anke dal-aħħar kont kontroversja bil-ktieb tiegħek Vampir. Ma rajtux jien, jiġifieri mhux ħadd tkellem fil-kontenut tiegħu. Imma l-kontroversja kienet jekk dan li ktieb għandux jitħalla fl-iskejjel għat-tfal ta' ċerta żgħażagħ adolescenti.
Adolescenti. Fl-iskejjel sekondarja biex nifsi.
Kien hemm min iddeċida li da m'għandux jidħol fl-iskejjel sekondarji. Allura hija, ma twaqt li tweġeb ikollok ċans titkellem fuq ukoll, ma jaħan titkellem fuq il-prinċipju peress li ma qrajtux. Kollox għandu jkun kollum kien?
Le.
Le għandu differenza, mela livell ta' ċensura għandu jkun hemm.
Le, jina ma najdi li ċensura. Il-kelma ċensura d-dajja. Għandu jkunem klassifikazzjoni. Għandu jkunem klassifikazzjoni.
ċertu kontu.
Per eżempju. Dak il-ktib li jitkellem per eżempju fuq sessualità, fuq tradiment, fuq student illi ġej mill-kulleġġ, ċax weġġajdejh u kien ma jiflax se jirremetti u ġiddar. U qabad illhom u ġifieri fi preludju sessuali ma' raġel li jaħdem magħha mix-xogħol. Ifhem, jiena ngħid anki għar-razzjonalità, dik l-istorja m'għandix tiġi f'idejn xi ħadd li għandu 10 snin, l-ewwel nett mhux se jevalwa, mhux ħassa tiċċokkjah. Imma anki għall-kriterju razzjonali tagħha. Ma tagħmilx sens li tkun fidej tifel jew tifla ta' 10 snin ta' 11 sena, imma terba ta' xi 15 iva. Allura inti għaliex timblokka dik it-tip tal-letteratura u tpoġġiha adult fiction. Għax daw hekk għamlu, daw poġġiha adult fiction.
Jiġifieri mhux qalu mhux tajjeb, qalu da tajjeb għal minn għandu aktar minn 16 sena.
Iva,
jiġifieri diskussjoni tiegħek bejniet, id-diskussjoni jekk da hux taħt is-16 jew fuq is-16.
Jew fuq is-16.
Imma l-implikazzjoni.
Iva, eżatt.
Issa kontu raġunijiet, issa kontu raġunijiet.
Imma l-biċċa xogħlija li d-deċiżjoni teħdeg mod unilaterali suġġettiva minn persuna waħda. U allura qed tolqot il kulħadd, qed tolqot l-iskien sekundarji kollha. Dina kif bdiet.
Jiġifieri qed tgħid jistgħu jkun hemm kumitat li jiddeċidiha.
Ekku.
Jow, per eżempju. Mela pesku kienu ta' tlieta da' mumar, għallu le, da' mux tajja pal ta' taħt il-16, tajja pal ta' fuq il-16. Tajja, inti xor ta' tajt li għandhom għandhom xraġun, da' unu mażmaġi.
Jek daw kitlieta, u għet ikun edukatur, u għet ikun psikoterapista, u le, iva, naċċettaj, mela ma' naċċettajiex għalix għandhom ikun superfu, najt, ma' naċċettajiex.
Għax il-lum ħanajlek,
Ġolis Gejjel. Għax unbat l-ironija hi, illi dak. Min sema illi dan huwa ċensurat, ibbanjat, imblokkat, whatever, da ma jixtieħ.
Mhux hekk,
jekk ma jixtieħ għal dak ir-raġunijiet se jkun diżappuntat.
Imma dak da blisib ġew għax li da ikunu kellmu xi ħadd għallu għamilna karità bejnjah. Mhux inbija wiżjed. Mhux għal dawn sew, imma tiġri skużi, qabel ħafna films jiġri da The Passion of the Christ. Inti taħseb li dik ma kienx parti mill-marketing campaign tagħhom biex joħolqu dil-kontroversja jiġri mhux qed ngħid għalik.
Għalija għall-pubblikatur
sew daw raġel sew il-pubblikatur raġel sew iktar minnek, jekk possibbli se bujat raġel sew iktar minnek imma.
Din kif bdiet għax hawnhekk hawn element ironiku ħafna. Jiena jistidhom li ħafna skejjel biex imur nitkellem fuq x'nikteb, fuq work in progress li qed nagħmel issa. Biex nagħmel workshops ma' l-istudenti u biex nitkellem anke ma' l-istudenti fuq testi li huma estetjati għall-matrikola. Diversi ma kienux miet, ma ejja ngħidu kien hemm tliet għalliema illi separatament xi 15 ilu jew xahar ilu kienu ssidnuni biex immur nitkellem fuq vampir. Dan il-ktieb, għax kienu jafu li ħareġ dan il-ktieb, dan huwa t-tielet wieħed, allura sem triloġija. Taqablu kien rebaħ il-Premju Nazzjonali, għamil diversi lectures fuq u diversi workshops, u kif semgħu li hemm vampir, stidnuni biex jiena mmur nitkellem fuq ukoll bħalma mill drabi oħra. Però, wara ftit qaluli isma' għandna problema. Għax il-ktib tiegħek m'għandniex fil-librerija, ħadd ma jista' jaqrah, għaliex huwa mblukkat. Qedtilhom mblukkat.
B'hekk sir taf inti.
B'hekk sir naf. Qedtilhom mblukkata għalfejn għalxiex għalli ma raġuni. Allura ma nafux, però hemm direttiva m'ankitbitx hija bil-fom illi jekk nixtru daw il-kodba m'hemmx rifan tagħhom u mhix konsiljabbli li daw ikunu fil-librerija. Minn hemm. Jiena kellem il-pubblikatur, anzi żewġ pubblikaturi, għax dak ta' qabel dan kien rabaħ il-premju letterarju għall-adolexxenti. Allura dawna x'anoba li huma. Xi kriterji huma. Fuq li ma kriterju.
Ma diħu di deċiżjoni li joħodha b'nidem wieħed.
Unilaterali, iva, minn dak li jirriżulta.
Ok, mhux minnex. Ejna deċiżjoni li wieħed jistaqbel magħha wieħed ma jistaqbel magħha. Jien nifhem dak li qed tgħid inti li meta xi ħaġa tiġi ċensurata, klassifikata, toħloq iktar u koll iktar pubbliċità. Jien semmi l-istorja tarba fil-Amerika Latina kien għamlu sensiela. Kienet ispirata minn gruppi kattoliċi jisema un tal-Ħesus, Assert in Jesus, di kienu kitbu għan żewġ kittieba ta' soap operas magħrufin. Mbagħad kienet tintuża mill-komunitajiet di bażi wara li toħroġ fuq ir-radio bid-diskussjoni u kien kors tal-Kristoloġija b'mod mhux ta' soltu naturalment, mhux ta' soltu għal, ħafna mhux ta' soltu, u di kienet ikkundannata fost l-oħrajn mill-Lopez Trujillo, dak iż-żmien ma kienx kardinal issa llum kardinal, u jiena il-kap taċ-ċentru tal-Ġiżwiti f'Ruma dak iż-żmien, l-Multimedia International, kien jgħajqa, kien qal, kont qiegħed tlawal, għal kien jiġi l-sfijiet il-Vatikan għal xi laqgħa, u bagħad imorru għandu jgħidu l-użma dik daħħielna għax la kkundanna dak Lopez Trujillo l-kardinal bil-forsi tajba ħafna. Ġifieri kollok ħafna reazzjoni. Imma hemm nipprovu mpoġġu ftit prinċipji. Anke biex nargumentaw u nidjalogawha. Hemm qisu ċerta mentalità. Li jien naqbad nikteb ktieb. Allura x'in ktieb ktieb jien kittieb. U nikteb poeżija. U għax ktieb poeżija jien poeta. U dan ikun rabix.
Jien ngħidlu rabix.
Mhux titkellem ma' kull min jitkellem li jifhem, jgħidek dar rabix. Da m'għandu l-ebda valur. Letterarju ta' xejn, m'għandu valur ta' xejn. Imma mbagħad għax dak kitbu, allura sar artist. Allura sar fuq il-liġi. Allura x'att ma jista' jgħidu dak għax ma tagħmlux.
Ma di relattiva, ġo, ta' di relattiva. Jiġifieri jiena naċċett.
Ġimgħat mhux kotba li huma rabix.
Iskur, mela. Infatti jiena meta li tal-buni in-nar tal-buni nimmarċa, per eżempju. Kontra żewġ fatti. Li saru għaw, jak mux li ta. Ġifiri.
ċkienu da, ċa pubbliċi da.
Mux teaching li għanti kont involut ħafna fija.
Mux li kritika kont involut
fija. Viva, naf, naturalment. Li jena, naqbel li hija sensazzjonalista, hija rabix, eccetera, u xnafija. Però, dak huwa teatru. Jak kien teqtajt il-biljet biex tmur taraħ int, mela dik li jgħasu. Mux televizjon da li li invadajtni fis-salott jew fil-kamra tal-ikel. Kien hemm il-kwistjoni l-oħra ta' li tkisser sewwi, illi jingħad diversi drabi waħda wara l-oħra, illi di m'għandix valur u mertu letterarju, għax m'għandix kontestwalità, għax m'għandix il-kriterji tal-letteratura, mhijiex objective, m'għandix distancing, insomma dawn huma teknikalitajiet. Jingħad ta'. Mbagħad kien hemm il-każ ta' Għawdex għaliex imblukkaw. Pittura illi jiena rajta fuq l-internet li hija diżastru din hija tad-daħħa ma nafx inti rajtix.
Jien ma smajt ħafna kontrija.
Imma jiena rajta, dana se taqabad, dana se taqabad, jiġifieri ktieb tal-bijoloġija, okej, pinġi għall-fallus, pinġi f'mod ta' erezzjoni, u ħdeħ poġġa mara tilaq ġilat. Issa teknikament din hija assolutament hopeless, tetzikament il-brushstrokes tagħha, il-kompożizzjoni tagħha. Teknikament, bin-naħa l-oħra tinfluenza lek l-intelligenza. Għal-mod of view infantili ta' kif kien hija rappreżentata. Jiġifieri di żgur ma kienet issipruha fl-ebda gallerija, Mosca jew St. Petersburg, allura dak l-imbarazz għalfejn tiġi tiegħu.
Allura jekk jien ikun ir-responsabbli mit-teatru jew mill-gallerija, ngħid le, ma rridx nuri għadi.
Għandek
reġu. Imma mbagħad jgħiruni li jiena retrogradu u x'ismu ħafna paroli fojt. Ma dejani
xejn. M'għandu jkun hemm il-kriterji jew jiena niftakrek fuq it-television, tajt allura jiena x'ħal aqbad nagħmel. Jiġifieri jiena se naċċetta il-fażet bil-pipi u ndaħħal kurċifiss u l-Piss Christ jiġifieri nġibu għati, jiena dija dik sensazzjonaliżmu, jekk mhux ukoll patoloġija. Ma dak l-artist huwa notorju għalhekk. Issa l-biċċa xogħol hija suġġettiva. Inti trid tara, issa jekk inti trid tara l-Piss Christ u ħallast jinna f'25 euro. Biex tara di, biċċa tiegħek. Imma jien xorta waħda għandi dritt li ngħidlek dik imbarazz. Dik hija.
Okej, mela le, imma għandi dritt iktar minn hekk. Namlu dil-pawsa qasira, mbagħad nitkellmu dwar dar dritt aktar minn hekk.
tkunx tkun it-triq li tagħżel matul ħajtek, aħna nistgħu ngħinuk tfassal pjan finanzjarju li jaqdi l-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna issa Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek. Il-Bank of Valletta huwa liċenzjat sabiex jipprovdi servizzi ta' investiment mill-MFSA.
Lura l-programm jinfadel ġo borxin kima persu ġo, pero għat nitkellmu dwar Mario Azzopardi, ma Mario Azzopardi, kon għat nitkellmu dwar klassifika u ċensura fej l-edrit, mela. Hemm l-argument, jien għamilta u rejta, jien ħallast, mortara. Imma hemm biss jiswitx l-argument. Il-liġi m'għandix ikolla rwol f'każi estremi.
Di mistoqsija delikata u għal-xumbat għandek l-espressjoni jekk per eżempju ejja neħdu ħalli neħdu l-kas tal-karikaturi danizi.
Iva, ma jen imru fuq il-prinċipju, bat imru fuq
il-prinċipju. Iva, ejja neħdu.
Il-prinċipju, kull fej għandek inti, fil-konvenzjoni kolla internazjonali, fuq dritt tal-espressjoni u dritt tal-informazzjoni, kolla jgħidu l-ek li għandu da mhux dritt assolut, għandu l-limitazzjoni. Issa liġi għandha tidħol fl-eċċezzjonijiet, mhux qed ngħid fl-eċċezzjonijiet, ma qed ngħid għandu jkun hemm l-eċċezzjonijiet meta tista' tidħol il-liġi u tgħid leh. Dak ħażin għax dak joffendi.
Importanti li ngħidu wkoll il-limitazzjoni ta' drittijiet huwa li inti bl-ebda mod ma timpinġi fuq drittijiet ta' ħaddieħor. Dik hija l-limitazzjoni klassika tad-drittijiet.
Imma li kont sejt huwa da l-ewwel nett tinsewx il-kriterji kreattivi, artistiċi, whatever, għandhom marbut magħhom ċerta eċċentriċità. Minn dejjem kien hekk u hekk se jibqa' għaliex l-artist għandu xi ħaġa eċċentrika, għandu xi ħaġa li mhijiex normali, hija out of the ordinary, u allura u jista' jikkonċepihom daw l-idejat. Issa, jekk jiena mort biex nara l-Piss Krist, u ħallast 30 euros.
Ngħidha ġoħrek għandhom xi ħalluh juriħ dartu. Jagħmlu fil-kamra tal-fadda tazzitu.
Le, imma dik issa, imma dak hemm il-kriterju tal-gallerija. Dik hija l-galerija.
Imma l-galerija ma tistax tikser il-liġi. Ma skuż, jekk jien nagħmel, ritratt ommok u ta' missierek jiena. Xi ħadd tibixi fuqhom. Inti x'tajli? Tajt li dak dritt tajja, dak ma importax il-gallerija tagħmlu kemm tridu.
Esma jem ma naqbilx ta'.
Iva, jek qed
nitkellmu l-prinċipi.
Iva, li l-akul trattat internazzjonali li jitkellem fuq dawn l-affarijiet jgħid li hemm limitazzjonijiet, irid f'kull pajjiż ikun hemm xi forma ta' leġiżlazzjoni.
Però l-Piss Krist deret, jiġifieri jidher li ma hemm l-ebda kriterji li mblukka.
Hemmhekk iva, ma
anke fuq l-internet
fuq il-pulizija l-internet.
Għaliex inti se tippolisja lil xi ħadd li issa ħalli għalli għajlek ej, jien għaddi ħallas 30 euro biex narah jagħmel pipi f'għażedda u l-poġġi kulti tista' tgħid. Allura inti hemm l-responsabilità ġo. Illi inti tħad bija. Inti frodejt lili. Issa dak jiddependi. Inti x'ħadd aċċettati jew m'intix se taċċetta. Jien ma naċċettajiex, jien ngħidli mhux ġarti jien tħaq bija.
Jimmi qed ngħid iktar minn hekk, qed ngħid, u inti qed taħrab mal-argument għal-kemm li hemm rwol għal-liġi limitat kemm limitat.
Le, jien qed ngħid li m'hemmx, għax kieku ħadu azzjoni.
Le, inti qed li m'għandux ikun hemm, ġifieri. F'kull pajjiż.
Qed ngħid li m'hemmx. Le, jien qed ngħid illi l-artist għandu jkollu responsabilità.
Imma l-artist min jagħmlu jekk jien artist. Mela qod fil-ħodu għad jien artist.
Mhux kulħadd jista' jgħid li jrid.
Allura, u għax dan artist, mela m'hemmx liġi għalih.
Le, dan huwa artist, għax dan għandu fotografija mbagħad li hija bellezza, dan huwa artist. Mela li jasab fuq Serrano qed nitkellem
Spanjol. Dak li għamel dak li imbarazzaw dex.
Le, dak għadu żgħir, dak xi ħadd żgħir
iġi. Imma dak
li laqas fuq dak. Laqas jidher li huwa preparat teknikament.
Imma minn imma dak iddeċida li jgħid jew ħalli tabella fuq sidru jiġri biha barra jgħid jien artist. U għax waħalli tabella jien artist jiġifieri. Ma' ulef ġe liġi tal-pajis li s-sta' zommu.
Imma blokkatu.
Iva, ma' mlusew, imma bat.
Imma jien ma' morċ.
Imma
jien ma' morċ għal-kriterju li dik mux għarti.
Fuq di. Inti x-taħseb, professor.
Jien għasseb, biex taħseb
argumenta.
ħana għamil dal-punt zaħir. Imbat għandu jkunem, il-responsabilta. il-kriterju ta' kemm l-artist qed jirrispetta lilu nifsu u kemm l-estilli u responsabilità. Meta kien hemm il-karikaturi daniżi, aħna nafu x'inqala. Meta kien hemm il-Satanic Verses ta' Salman Rushdie, nafu x'inqala. Hemm responsabilità tagħhom illi inti mbagħad għandek il-konsegwenza. Jiġifieri mhijiex esklusiva l-libertà lilli għandhom, issa ħallija illi il-Rushdie m'hemmx dubju li Rushdie huwa artist, m'hemmx dubju. Imma derlu illi għandu jagħmel parodija bil-passaġġ mill-Koran illi jitkellem fuq is-Satanic Verses. Jiġifieri jiena naħseb illi għandu jkun hemm autoresponsabilità fuq l-artisti, jekk inti għandek integrità, issa jekk inti.
Imma autoresponsabilità biss qed tgħidli.
Le, mhux autoresponsabilità biss. Per eżempju, jiena qed ngħidlek, ġew qed ngħidlek illi naqbel illi kienet imblokkata il-pittura russa. L-ewwel nett għax fil-pittura russa kienu daħlin it-tfal, għax dik kienet f'xi kunsill lokali jew minn għalija xi kunsillaw xi whatever. Le, żgulli le. Jien ma narajiex jekk jien nara li dan huwa redikolu. Teknikament u tematikament huwa redikolu. Imma mbagħad jien naħseb il-liva hemm kriterji ta' classification li mod jew ieħor, daw għandhom ikunu esegwiti.
Il-problema kif nara jien hija din. Jiena ma tantx jien entużjast li jkolli xi ħadd li jgħid li x'nara. Ma narax, x'naqra u ma naqrax, eċetera. Tajjeb. Però meta mbagħad jibdew jintużaw argumenti, pereżempju bħal il-dritt tal-espressjoni, biex ikollok title free jew autority free, okej. Jiena hemmhekk se nibda nifhem li hemm id-dritt tal-espressjoni. Però anke dawn li sostnuha, fl-istess ħin jagħmlu limitazzjoni awtomatiċi, għaliex, pereżempju. U għet mill-argumenti kbar fl-Amerika li kien hemm li wasal sal-Qorti Suprem, sa fejna fih, kien jekk il-pornografija hix mezz ta' espressjoni, u allura għandha tkun libera. U Qorti Amerikan, Suprem Amerikan, għalifa. Hija mezz ta' espressjoni, allura għandha tkun libera. Prova naħa l-oħra, ġibet linja u qal li l-pornografija fejn jitlu tfal hija kriminali. Mela anki di id-dritt automatikament sabulu limitazzjoni. Issa jiena naħseb li limitazzjonijiet jinstabu ħafna iżjed importanti skont il-social mores tal-lokal. U mhux qed ngħidlek fis-sens li ngħid għax da il-poplu iżjed lura allura tesponek x'għal dik. Jiena qed ngħid fejn huma affarijiet artistiċi u fl-artistiċi tagħhom jistgħu jkunu xokkanti, go ahead. Għax naħseb kieku dik ma minnijiex, l-arti ma ċqalitx fid-dinja f'gajnija.
Mhux l-arti biss.
Imma fl-espressjoni tagħha mhux l-arti qed ngħid arti, qed ngħid letteratura, qed ngħid fl-espressjoni kollha. Xina jikter huwa forma ta' arti. Fodri tagħmel iġdi. Però minn naħa l-oħra li inti jushok just for the sake of shocking, minar mertu ta' xej.
Ma dak infantili.
Jiena ngħid, le, mandu xi.
Ma dak infantili. Ma aħna minn hawn tagħna, jekk pereżempju vampir għandux ikun f'idej tifel ta' 10 snin. Le, anki rationali, m'għandux ikun għax qed tesponih lejn kuntest illi għadu raġġunġibbli għalih.
U fit-tibi għandek qed tgħid l-awtul li ma kellekx moħħok li għandu jkun.
Le, ma rridux fidej tifel ta' 10 snin dak jien. Jiena ma ktibtux għal tifel ta' 10 snin. Imma mbagħad timblukkjawlix għal tifel jew tfajla 14-15 sena, għax tfajla jew tifel ta' 15 sena għandhom dritt jiżewġu. Allura m'għandhomx dritt jaqraw storja, jekk l-istorja, issa dinha mhix storja, mhix istorja moralista, imma l-idea hi ta' kif l-adulti jistgħu anke jittradixxu lil uliedhom. Meta qed titradixxi lil-żewġa, qed titradixxi wkoll familja. Jiġifieri min di jrid jidħol fiha, rajt u jiddibattiha.
U esperjenza li żmien trattament għaddew minnha wkoll numru ta' ulies.
Imma ħalli nagħmel punt fuq li għattin fuq l-Amerika
Mogħver. Għandna 60 sekonda biex nagħmlu.
Id-dritt qatt mhux esklusiv. Pereżempju, xux qed jiġri l-Amerika issa. L-Amerika xi ħadd bħal Palin. Għattiġri għara Assange, l-Australjan, biex daħin għatif. Addirittura. Ġifiri, anki l-Amerika, illi hija supposti għal-bikin tal-demokrazija u tal-libertà, eccetera. Imma, relativament, meta daw qed jikxfulhom għajnhom bil-cables, ġifiri, illi għaddew f'daw l-aħħar 20 sena jew iktar. Qalet, oj, limit. Allora, hija relattiva, hija relattiva.
Dak il-kumment, Mario, jkollna. Nikkonkludu l-programm anke jissaġġ kif qed isem li jxfulhom għajnhom temperatura kisa li hawn l-Ewropa u l-Amerika kellu tista' tkun ta' periklu wkoll mhux morali imma anke fiżiku. U mediku, nirringrazzjak ħafna tal-kumenti tiegħek. Jiena u l-Professur Joe Perotta nirringrazzjawkom u nagħmlu appuntament magħkom għallum ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtni. L-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Program li għadkom kem smajtu kim iġjub li l-kom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta.